siellä itse asiassa tapahtui. Johannes Kastaja, Jeesuksen edelläkävijä, huutavan ääni, sanoi, kun näki Jeesuksen tulevan: katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19, hän sanoi näin. Siis maailman synti on otettu pois. Koko luomakunta on sovitettu tällä yhdellä ainoalla Jeesuksen uhrilla. Hän sovitti kaikki taivaassa ja maan päällä. Tai toisinpäin sanottuna. Kaikki siis nämä enkeli hierarkiakin on sovitettu, joissa hän, joka on täysin pyhä, täysin täydellinen, niin näki, että niissäkin on tahroja. Niin kuin minä olen sanonut joskus Malminkadulla muistaakseni, että kun Jumala näkee tahroja, niin se näkee heidän mielen maailmassa olevat tahrat, kun he kävivät sitä kamppailua silloin lähteäkö tämän aamuruskon pojan mukaan kapinaan vai pysyäkö Jumalalle uskollisena. Ja monet varmasti kävi hyvin rajalla lähellä. Ja siinä on jo esikuvissa yksi syy siihen, miksi enkelit peitti siivillään armoistuinta katsoessaan. Kun he tajusivat, että eräänä päivänä tämä todellinen Jumalan uhri karitsa tottelemattomuulle kuuliainen tulee täyttämään tämän tottelemattomuuden aukon. Tulee täysin, niin kuin Leoveli täällä puhui, olemaan synnittömänä elämään, synnittömän elämän. Siis sama tie, joka ihmisellä oli paratiisissa luomisen jälkeen, annettiin, että olen vapaa kaikesta muusta, mutta yksi puu. Se oli koetin kivi kuuliaisuudelle nimenomaan. Ja tässä kaikessa Jeesus pysyy järkkymättömästi aina Jumalalle kuuliaisena. Hän ei liioitellut yhtään, kun hän sanoi aikanansa, että minä aina teen sitä, mikä on isälle otollista. Ja sinä ja minä emme tee aina, mikä on isälle otollista. Sinä voit olla siitä aivan varma. Ja oletkin varmasti vakuuttunut, että tämä pitää paikkansa. Se on tosiasia, että tuo voittotaistelu käytiin Getsemaanen yössä. Vaikka irtautuminen Jumalasta, Pyhän Hengen poistuminen hänestä tapahtui siellä ristillä riippuessa. Vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi hänet tehtiin. Niin kuitenkin se oli jo helpompaa, kun tuo ratkaisu oli Getsemaanessa tapahtunut. Niin järkyttävä kuin se oli jo ajatuksissakin Jeesukselle, minä, joka olen aina ollut yhteydessä Jumalaan, hänelle kuuliainen, minä tulen irroitetuksi synnin tähden, synniksi tehtynä, kaikki hänen päälleen pantuna, jopa lyötynä, siis Jumalan lyömänä itse asiassa, kun hän sanoo profeetan kautta, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan, niin se lyötiin hänen kaikki meidän syntimme ja sairautemme. Ja kun profeetta katselee tätä todellisuutta, mitä Golgatalla tapahtuu, niin hän sanoo, minä yksin poljin Jumalan vihan viinikuurnan, ei kukaan kansojen joukosta tullut avukseni. Kaikki pakenivat. Hänen 12 valittua, yksi oli jo lähtenyt joukosta sieltä ehtoollistilaisuudesta pois. Mutta 11:kin kaikki lähtivät pakonsa. Jeesus tämän kaiken tiesi, eikä hän ollut niin hirvittävän huolissaan siitä, koska hän tiesi, niin kuin hän puhui Johanneksen evankeliumin lopussa, että hän lähettää Pyhän Hengen. Silloin he ymmärtävät kuoleman merkityksen. He eivät ymmärtäneet ennen helluntaipäivää. He eivät käsittäneet vielä ylösnousemuksen aamuna, että tämä on totta, tämä ylösnousemus. Vielä seurakunta-aikanakin Paavali kertoo siinä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa, että kuinka monet sanovat, että ei ylösnousemusta ole. No jos ei näin ole, niin turhaa teidän uskonne sanoo Paavali. Silloinhan te olette vielä synneissä. Hän siis sokeraa heitä, että tehän olette vielä synneissänne uskoon tulleet, uskovat, jos näin ei ole. Siis hän kääntää asian niin päin, että on totuus tulee heitä vastaan siis sillä tavalla, että no mites minä olen uudesti syntynyt ja minun synnit ei kuitenkaan anteeksi annettu. Niinpä nyt onkin hän herätetty kuolleista, Paavali riemastuu siinä ja oikein varmasti korottaa ääntäänkin. Minua tämä puoli aina rohkaisee, että jos minä innostun, niin minulla on vähän volyymit kohoaa vääjäämättä. Ei sille voi mitään. Vaikka minä yrittäisin kuinka rauhallisesti, niin kuin tuo Leo puhua, niin ei se onnistu minulle. Olette sen huomanneet. Tuo synnin täydellinen poistaminen, jota vanhan liiton päivinä ei ollut, se oli peitetty. Synti oli peitetty. Mutta nyt se tuli pois otetuksi. Sen takia hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että ei ne voineet tehdä täydelliseksi mitään, ei ketään. Koska synti ei ollut vielä kokenut sitä tappovoimaa, tuhovoimaa. Missä synti sitten tuli? Syntihän on sydämen luopumista lyhyesti ilmaistuna Jumalasta, joka tapahtui tässä aamuruskon pojassa, täydellisemmässä Jumalan enkeliruhtinaassa, joka oli täydellisyyden perikuva, sopusuhtaisuuden sidetti, täydellinen kaiken puolin. Ja sekö hänessä sitten sai tämän ylpeyden kehittymään. Hebrealaiskirjan 3. luvun jakessa 12 sanotaan. Katsokaa veljet, siis ei uskosta osattomat, vaan me uskovat. Ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Nyt kun me näemme luopumuksen ajan tapahtuvan, maailmanlaajuisesti koko kristikunnassa, niin se on hälyttävä merkki siitä, että nyt on sielun vihollinen kiinnittänyt katseensa todella Jumalan omiin, että se maalaa niille tässä maailmassa asioita, jotka ovat joskus olleet uskovalle merkityksettömiä. Silloin kun ensirakkaus paloi sydämessä, olkoon maailma, tarjotkoon mitä tahansa, minulle ei riitä. Moni tulee onnelliseksi, kun löytää vielä vanhoilla päivillä rikkaan puolison, niin kuin tuossa Kepa tulomatkalla minulle kertoi. Niin rikas, hyvinvoipa puoliso, niin se tuo minulle autuutta nyt viimeisenä päivinä. Sekö? Hänellä on lupa, kaksi ensimmäistä on menehtynyt kuoleman kautta poistunut. Täysi oikeus. Mutta sekö tuo meille turvallisuuden tunteen? Ei totisesti. Minun onneni ainakin on olla lähempänä Jumalaa kuin tähän asti koskaan. Halleluja. Se on tärkeämpää kuin mikään tässä ajassa. Me näemme kehityskaaren semmoiseksi menevän, että kohta vaikka olisi minkä verran tilillä rahaa, jos et käy Antikristuksen kanssa kompromissiin, niin miten sinä käytät? Siinä hyvä kysymys. Kun Jeesus on Pilatuksen kuulusteltavana. Otetaan se ihan esille. Pilatushan pelkäsi ei ainoastaan sen tähden, että Jeesus antoi niin teräviä vastauksia hänelle, vaan hänen vaimonsa oli myöskin varoittanut, että älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen. Minä olen paljon kärsinyt viime yönä hänen tähtensä. Kun nyt Pilatus jäi 8, siis luku 19 ja evankeliumiin. Kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle, mistä sinä olet? Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita. Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsisi. Tämän tähden Pilatus koitti päästää hänet irti, mutta juutalaiset huusivat sanoen, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarin istuimen paikalle, joka nimi on Litostrooton, hebreaksi Gappada. Ja hän pääsi, ja kun oli pääsiäisen valmistuspäivä ja noin kuudes hetki, ja hän sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne, niin he huusivat, vie pois, ristiinnaulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Ja tuossa aiemmin hän kysyi, mikä on totuus? Kun Jeesus sanoi, että hän tuli totuudesta todistamaan. Hän ei ymmärtänyt, että Totuus ei ole joku sellainen, jota voidaan opiskella, jota voidaan ammentaa meidän ymmärryksemme. Totuus oli persoonana hänen edessään ja kysymys oli väärin aseteltu, ei siihen voinut vastata. Jeesus ei vastannut mitään. Jeesus oli sanonut, todennäköisesti Pilatus ei ollut kuulolla silloin, minä olen tie, totuus ja elämä. Totuus. Persoonallisena henkilöitymänä Jumalan totuus. Kun Efesolaiskirjeessä meille niin tuttu, jota on käyty lävitse, taistelu, varustus, sota, asu, alkaa sillä tavalla, sota-asu päällenne puettuna. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä. Totuus on ammennettavissa Jeesuksesta, persoonasta, johon Pyhä Henki on erikoistunut antamaan sinulle ja minulle näkökykyä, mitä totuus kattaa. Joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen. Se tulee Jeesusta lähelle, joka haluaa tehdä totta. Olla kuulijainen Jeesukselle. Kun Jeesus sanoo jotakin, niin heti paikalla, kyllä, Herra Jeesus, sinä olet Herra. Ja kun sinä sanot jotakin, koko taivaan arsenaali, asearsenaali on sen takana, että sinä voit toteuttaa sen. Älä siis huolehdi, että miten minä sen pystyn tekemään. Koko Jumalan taivas on takeena siitä, että sinä voit sen tehdä, koska hän on sen tehnyt jo. Hän antaa, Pyhä Henki ottaa hänen omastaan ja antaa sinulle sitä kyvykkyyttä tehdä. Ja silloin se on helppo toteuttaa, kun Pyhän Hengen voima ja voitelu tulee sinua työntämään ja avustamaan sinä asiaa. Kyllä tästä on pieniä pisaroita kokemuksena. Kun Jumalan henki puhuu, teen näin, niin on valtava ilo, just näin pitää tehdä, kun niin kuin sinä Herra sanoit. Ja sieltä tulee valtavan iloinen ja sisäinen rikas antamisen ja tekemisen mentaliteetti. Että minä saan toteuttaa, vaikka se olisi kuinka vaikea. Niin kuin anteeksi pyytäminen meillähän on vaikeaa, eikö niin? Esimerkiksi. Pyytää anteeksi jotakin. Sehän on valtava vastenmielistä langenneelle ihmisluonnolle suorastaan mahdotonta monta kertaa. Mitä vaikeampi se asia on, sen vaikeampi sitä on pyytää. Mutta kun hän, ylösnousemuksen elämä, hän joka antaa anteeksi, joka on kaiken armon Jumala, niin on sinun takeena. Itse asiassa sinun puolustusasian ajaja isän edessä. Jos sinä pääset tämän sota-asun pukeneena Jumalan ystäväksi, niin kuin Abraham pääsi, niin Jeesus sanoo isälle, sinä tulet Jeesuksen nimessä, niin kuin me ollaan koolla, jotakin anomaan, pyytämään. Jeesus sanoi, tämä Leo ja tuo Erkkinä on minun ystäviä. Anna heille, mitä he pyytävät. He eivät pyydä kelvottomia asioita. He pyytävät, että Jumalan kansa pääsee kirkastumaan, puhdistumaan, pyhittymään sinun käyttöösi, että tämä maailma näkisi Jeesuksen meissä. Ei kuulisi jotakin meistä, vaan näkisi. Nyt minä olen omin silmin nähnyt Jumalan teissä. Siitä on perimmältään kysymys synnin sokaisemmille ihmisille, että ne näkevät, että Jeesus on teissä. kyllä ne kuulevat. Korva kuulee, kun Jumala antaa profeetallisen sanan tulla kohti ja paljastaa sydämen ajatukset ja aivoitukset. Niin Paavali sanoi, silloin he lankeavat polville ja sanovat totisesti, Herra on teissä, Jumala on teissä. Ja silloin tapahtuu todellinen parannuksen teko, niin kuin alkuseurakunnassa tapahtuu. Muuten sivuseikkana meidän tulisi itse asiassa ei vähentää kokoontumista, vaan tihentää. Minkä tähden? Minkä tähden alkuseurakunta oli kuitenkin kaikesta heikkoudesta huolimatta niin voitokas ja voimallinen? Koska he kokoontuivat joka päivä, heillä oli tilivälit hyvin lyhkäiset. Nuoret uskovat kokoontui. Minä tein tämmöistä ja tämmöistä. Mitä tämä on Jumalan sanan valossa? Ja apostolit kertoivat, että näin se on, mutta se on kaikki sovitettu. Se on kaikki jo anteeksi annettu. Sinä tunnustat tämän Herralle. Se on anteeksi annettu. Minä julistan sinulle siitä vapauden. Aina pääsi puhtaalla omalla tunnolla jatkamaan matkaa iloiten. Kun sydän on keventynyt, niin on ilo jatkaa matkaa. Eikö niin? Onko kokemus yhtä pitävä sinulle kuin minulle? Halleluja. Se on näin. Se, että meitä yritetään rajoittaa nyt ja me ollaan Jumalan tyttäriä ja poikia. Ja meitä yrittää tämä maailman ruhtinas hänen palvelijoittensa kautta ja välityksellä rajoittaa kokoontumasta. Se on jollakin tavalla paradoksaalista. Miten tämä voi toteutua? Sinä ja minä, kun tulemme Pyhää Henkeä täyteen, me sanomme jollekin koronan tehohoidossa olevalle, jolle on jo lääketieteellisesti julistettu, että se ei enää palaa elävien kirjoon, se kuolee. Jumala on toista mieltä. Sinä menet. Lasket lähetyskäskyn mukaisesti käden hänen päälleen, sano Jumalan pojan Jeesuksen nimessä. Minä lasken käteeni, se ei ole lävistetty, mutta hänen, joka toimeksiantaja on, hänen kätensä on lävistetty ja sen kautta on sinulla parantunut. Kun minä soitin tänä aamuna veljelle, jonka teistä muutamat tuntee ja sairastaa syöpää, joka on levinnyt kaikkialla hänen olemukseen, niin hän sanoi, minä olen kokenut sinä olet rukoillut minun puolesta. Minä en luota kaikkiin. Vie veljille Leo terveisiä. Aamen. Niin minä sanoin, minä illalla ennen kuin kävin pieneksi aikaa nukkumaan, en kuitenkaan nukahtanut syvään uneen. Niin minä laskin vuoteeltani kuvannollisesti kädet sinun päälle ja rukoilin sinua, sinun puolesta. Ja hän sanoi, minä olen kokenut sen. Paino, hän on tosi pienempi tähän leukaan asti minua mitta. Mutta parhaimmillaan paino siellä yli 80 kiloa. Ja hän sanoi, hän painoi heikommillaan 32 kiloa. Minä sanon, johan luut painaa enempi ihmisessä melkein kuin 32 kiloa. Nyt hän on vähän vahvistunut, kun on ruoka ruvennut kestämään sisällä. Ja on ehkä 6-7 kiloa painoa tullut lisää. Hänellä on kiitollinen mieli Herralle. Hän ei nurise, niin kuin monasti uskova nurisee. Miksi tällainen? Hän tietää, hänelle profetoi sellainen mies kuin Mauri Wiksten, että Jumala koettelee sinua ja pitää sinua ahjoissa, joissa on kuumuutta riittävästi joskus. Ja sitten palvellaan. Minä olen sanonut, kun olen käynyt lähellä, vaikka en silmin nähtävästi, niin hengessä hänen lähellään nyt. Minä koen kohtalon yhteyttä tietyllä tavalla. Mutta minä olen rukoillut, että Herra, älä salli minulle, minä olen niin kipuherkkä ihmisenä, älä salli minulle tuota tuskaa. Mutta Jumalahan tietää, kun hän on siinä kivussa ja tuskassa mukana. Hän, joka tuntee ihmisen kivun ja tuskan, hän on siinä mukana silloin. Hyvin lähellä. Niin kuin Job sanoo, sinä tuijotat minua. Hän katsoo niin kuin ikään kuin sieltä valvomosta, että miten tämä kulta täällä kuumuudessa sulaa. Miten se muovautuu hänen kuvansa kaltaisuuteen tämän tuskan tulien keskellä. Miten siitä vanha ihminen kuolee, joka aina on pyrkimässä kuninkuuteen niin kuin Herodes, tähän vallan kahvaan. Meillä on Raamatussa esimerkkejä, miten valta on himoittua ja miten Raamattu todellisesti käy Daavidinkin kohdalla toteen, että omasta perhekunnasta nousee se suuri vastustus Jumalan tahtoa tekevän ihmisen vastaan. Tämä veli sanoi hänen nuorin siskonsa, jota hän on paljon auttanut, joka auttaa häntä nyt vanhuudessaan, sekä taloudellisesti että muutenkin, niin nyt on noussut kovasti vastaan häntä, kun ei ymmärrä, mistä on kysymys. Kun ihminen ei käsitä, mistä on kysymys. Daavid sai, totta kai hän sai maistaa oman syntinsä seurauksia, josta Naatanin tullessa häntä paljastamaan, niin sanoi, mitä tapahtuu sinun omassa suvussasi, sinun lähimpien ihmisten kohdalla. Mutta viimeiksi varmaan Daavid olisi uskonut, että Absalom, hänen komea poika, nousee häntä vastaan. Muistat varmaan, jos olet lukenut asian, niin minkälaista kaverista on kysymys. Tämä on toisen Samuelin kirjan 14. luvun 25. jae. Mutta koko Israelissa ei ollut yhtään niin kaunista miestä kuin Absalom, eikä ketään niin ylisteltyä. Kantapäästä kiireeseen asti ei ollut hänessä yhtään virheä. Virhettä, tämä sanoo virheä. Ja kun hän ajatti hiuksensa aina vuoden kuluttua, hän ajatti ne, sillä ne tulivat hänelle niin raskaiksi, että hänen täytyi ne ajattaa, niin painoivat hänen hiuksensa 200 sekeliä kuninkaan painoa. Ja ne koituivat hänen kohtaloksi nämä viharaiset pitkät hiukset siellä tammessa, kun hän jäi roikkumaan. Hän varasti Israelin, ei ainoastaan naisten, vaan miesten sydämet. tämä salaliittolainen, joka Daavidin kanssa, hänellä isän kanssa, hänellä oli erimielisyyttä, ja tämä luetun kohdan otsikko on Daavidin ja Absalomin sovinto. Tämä todistaa tämä käytännön episodi, että uudessa liitossa Jeesus sanoi, että teidän omat perhekuntalaisenne nousevat teitä vastaan. Poika isänsä vastaan, isä poikaa, joka ei ole uskossa. Se todistaa, että sinä olet muuttunut, jos näin tapahtuu. Sen pitäisi olla sinulle rohkaisu, että minussa asuu Kristus, sillä eihän minua ennen tarvinnut vainota millään tavalla. Mutta nyt Jeesus, kun asuu minussa, niin nyt vaino kohdistuu minuun. Ja mitä enemmän sinä olet Jeesusta lähellä, sen kovemmin sielun vihollinen yrittää sinua saada kammettua, viekkaudella eksytettyä pois hänen yhteydestään, joka meitä rakastaa. Tämä on reaaliaikaisesti totta tänäkin päivänä. Näin tapahtuu sille Jumalan ihmiselle ja naiselle, joka haluaa olla Herraa lähellä. Älä siis ihmettely sitä hellettä, mikä kohtaa, sillä ei siinä mitään outoa tapahdu. Paavali sanoo itse kokeneena paljon ruoskimista, väärin ymmärrystä. Vastustus oli joskus kovaa. Raippoja annettiin 40 yhtä vaille se maksimi. Ja hän sanoo kaiken jälkeen, tämä hetken kestävä ja kevyt ahdistus tuottaa meille määrättömän määrän lopullista Jumalan kirkkautta. Kuitenkin meidän kärsimyksemme ei ole mitään verrattuna siihen Jeesuksen kärsimykseen siellä öljyvuoren rinteellä. Ei yhtään mitään. Mutta hän on siinä mukana, koska hän tietää meidän rajallisuutemme. Miten heikkoja astioita, miten herkkiä ollaan kaikelle sille negatiiviselle, mikä meitä kohtaa. Ja sen takia Jumala haluaa kouluttaa meitä kovan koulun kautta, jotka olemme vastuussa heikoista Jumalan lapsista. Älköön kukaan katsoko omaa parasta, vaan lähimmäisen parasta. Ja se vie aina kuoleman paikalle entistä enemmän sitä, joka haluaa olla Herran palvelija. Joka haluaa palvella häntä puhtaalla sydämellä kaikki hänelle antaneena. Joka haluaa ottaa sen aseman ja paikan itse läpi käyneenä kaiken totta kai sen tien, jossa kuollaan omalle itselle ja tälle maailmalle. Tämä on totisinta totta, kun kuolettava kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja näyttää meille meidän langenneen olotilanne. Lucifer oli enkelihierarkiassa todella tämän Absalomin kaltainen täydellisyys. Ihmisenä Absalom täydellinen, voisi sanoa, niin kuin Suomessakin on Armi Kuusela ollut Miss Universum. Niin Universum mies niin oli Absalom niinä päivinä. Kuka oli tänä päivänä? Siinä on suuri vaara ylpistyä, joutua armon tunnosta pois. No, eihän tarvinnut mitään armoa silloin tunteakaan, kun ei ollut mitään lankemusta vielä tapahtunut. Mutta sen jälkeen, kun tämä tragedia on tapahtunut, ja Jumala sen jälkeen jatkanut kaikki tietävä Jumala jatkanut luomistyötään alkaen sitten Jeesuksen kautta tehdystä ihmisestä Jumalan kuvaksi, Jeesuksen kaltaiseksi tehdystä ihmisestä. Tämä tuntuu meistä aivan uskomattomalta, että ihminen oli täydellinen Jumalan kuvaksi luotu. Jeesus oli sitä maan päällä vaeltaessaan täydellisesti sitä, mitä ihminen oli paratiissa ennen lankeemusta. Mutta nyt hän täytti ihmisen osaa. Joku sanoi, että no kun hän oli Jumala, hän tyhjentyi jumaluudesta. Ymmärrämmekö me tämän? Hän tuli ihmislapsen kaltaiseksi. Hän ei halunnut olla Jumala enää. Sen takia hän syntyi niin vaatimattomiin olosuhteisiin, niin mitään sanomattomaan perheeseen, pieneen mitään sanomattomaan kylään, Nasaretiin. Tuleeko Nasaretista mitään hyvää, sanottiin. Koska sitä ei otettu millään tavalla huomioon, kuin ei mitään. Sen takia nämä kirjan oppineet, pää täynnä teologiaa, tietoa jumaluudesta, mutta ei vähänkään kokemusta jumaluudesta. Meille ei hyödytä meillekään mitään, vaikka me osattaisiin tämä Raamattu kannesta kanteen ulkoa. Pelkkä tieto. Se apostoli sanoi mukaan paisuttaa. Pöhöttää meitä. Pää tulee raskaaksi ja se kaataa, raskas pää kaataa ojaan. Kaidalta tieltä puolelle tai toiselle se kaataa. Ja sitten tarvitaan opetuslapsia nostamaan. Minullakin aikoinaan tuolla Kiteellä eräs veli sanoi, minä kävin hänen luonaan useasti. Nyt sinä olet nostanut minut ojan pohjalta. Minä olin kaatunut ojaan, sinä olet nostanut minut ylös. No enhän minä sitä tehnyt, vaan Herra minun kauttani sai sen aikaan. Eihän minulla ihmisenä ollut mitään halua nostaa ketään ennen uskoon tuloa. Eikä vielä senkään jälkeen, jos vanha liha hallitsee, niin ei ole halua nostaa ojan pohjalta. Mutta sitten kun Herra vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, sanoo, veli on mennyt ojan pohjalle kaatunut, mene nostamaan häntä. Jos ei ensimmäinen nostoyritys toimi, niin menee uudelleen ja uudelleen. Jumalan sana nostaa aina ja kohottaa. Ei ihmisviisaus lihan voiman mitään hyödytä. Tämä kaikki, tämä mikä meille on niin arvokasta, jos me olemme sielullisia uskovia. Mitä silmä näkee, korva kuulee. Mikä ihmisen ajatuksissa, luonnollisen ymmärryksen ajatuksissa pyörii, niin sitä me vatvomme, eikö niin? Mitenhän tuosta asiasta selviäisi? Kun sitten viimeksi tulemme siihen tilanteeseen, että ai niin, minähän olen kysynyt Herralta Jeesukselta, miten tämä ratkeaa. Ja kas kummaa, kun se on niin helppoa sen jälkeen. Kun Herra antaa kiristyssiteet löystyä ja sanoo, että tee näin, minä olen siinä mukana. Ihmisen yritykset on aivan turhan veroisia kaikki ihmisponnistukset. Sen takia sinä ja minä tarvitaan tulla lähelle Ja pyhä henki ei ole murheellinen silloin, kun ihminen pyrkii Herraa lähelle. Ja hänen kanssaan hyvin sellaiseen kanssakäymiseen, jossa ollaan alituiseen hänen neuvottelussaan, vaikka tehtäisi jotakin askareita, niin Herra saisi mielenmaailman vyöttää ja vallata. Sillä siellä ratkaistaan täällä mielenmaailmassa asioita. Jumala ei koskaan tervettä ihmisen ymmärrystä järkeä heitä romukoppaan, vaan hän ottaa sen käyttöön siinä Jumalan sanan yhteydessä, jossa kulloinkin tulee toimia. Ja siihen ymmärrys ihmisjärkikin sanoo sitten aamen. Joo, tämähän onkin oivallinen ajatus. Onhan se toiminut ennenkin. Minullahan on kokemusta menneiltä päiviltä. Niin toimia se nyt, kun Herra on minun kanssani ja hänhän se itse asiassa on sen alulle panija ja toimeksi saattaja. Minä olen vain siinä myötä vaikuttamassa. Haluatko olla myötä vaikuttaja? Jos sydän syttyy myötä vaikuttamaan Jumalan suunnitelmaa, jota sinä tutkit roomalaiskirjeen 12. luvun alkujaketten pohjalta, sinä kokemuksena koet, kun olet elävänä uhrina antanut Herralle itsesi, että tämähän on hyvää. Kohta usko kasvaa rohkeasti. Tämähän on jo lähes täydellistä. Siis täydellisyyteen sinä saat pyrkiä Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään asti, siis siihen Kristuksen kaltaisuuteen, johon Jumalan päämäärä tähtää, että hänen lunastustyönsä, hänen luomistyönsä ja lunastuksensa pääsee käytännössä toteutumaan meidän elämässä. Voi miten hitaasti se toteutuu, ellei Pyhä Henki saa jatkuvasti olla meitä valtaamassa. Ennen helluntaita Jeesus tuskastui. Voi miten hitaita te olette ymmärtämään tätä kaikkea. Mutta Jeesus tiesi, kun helluntaipäivä tulee ja he saavat hengen voitelun, niin heistä jokainen, jotka ovat odottaneet häntä, saavat kokea tämän helluntain ihmeen. He tulevat täyteen Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki alkoi toimia tavalla, joka mekin haluttaisiin nähdä, eikö niin?
Amen.
Ettei yhden vuoden aikana, jos yksi sielu tulee elävään uskoon, niin se ei tyydytä. Vaan että joka ainut on jo kypsynyt satakertaisen sadon saamiseen. Se on Jumalan päämäärä. Se on maksimaalinen satakertainen sato. Mutta ei siihen tulevat pelastuvat sielut, ei siihen ennätä. Siihen ei viimeiset tulijat, jotka tulee sisälle pelastukseen ja ovit suljetaan ja Herran omat lähtee täältä. Ei ne kerkeä kasvamaan. Ne jäävät siihen tilaan niin kuin toinen ryöväri ristillä, joka pelastui vain ilman minkäänlaisia tekoja. Vain se, että he saavat pelastuksen kruunun päähän. Mutta ei mitään tekoja ole seuraamassa. Mutta onko meillä jotakin sellaista, mitä Jumala noteraa tänä päivänä tätä? Hyvin teit, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Mene Herrasi iloon. Tuo väkevä voimaviini, joka vuodatetaan viimeisten jumalanlasten päälle. joka on Jumalan rakkaus käytännössä koettavissa. Roomalaiskirjeen 5:5. Jumalan rakkaus vuodatetaan meidän sydämeen täydessä mittakaavassa. Paatumus on ensin, joka on kovettanut. Ehkä Jumalan sanan kuulossa ollaan kovetuttu. Me voidaan olla syyllisiä, me puhujat, koska sama sana joko paaduttaa tai parantaa. Voi Jumalan sanan kuulossa paatua. Voi lähellä Jeesusta, niin kuin kävi Juudakselle, lähellä Jeesusta voi mennä sellaiseen tilaan, että ei ole peruutusta enää. Tuossa ehtoollisellahan saatana lopullisesti otti hänet käyttöönsä. Sen palan, jonka hän kastoi Jeesuksen kanssa vatinyytään. Raamattu sanoo, silloin otti hänet paholainen täysin kontrolliin. Täyteen hallintavaltaan. Vaikka hän katui, se ei häntä auttanut enää. Sen takia hebraalaiskirjassa sanoo, että ette me kulkeutuisi ohi, meidän on syytä aika ajoin tarkata meidän elämässämme, tapahtuuko sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Tapahtuuko sitä käytännön tasolla. Kun Marko eilen kysyi, että onko sinulla puhetta? Minä sanoin, onhan Raamatussa miljoonia puheita. Täällä on niin syvät kerrostumat Jumalan sanassa, että sanoja riittää. Ja silloin kun kirjanoppineet opettivat kansaa, jopa profeettojen aikana, siitä meni sellaisen leikittelyyn, että lähdetään nyt kuuntelemaan, mikä sana Herralta on tullut. Ja Jumala sanoi, että heille ei ole tarkoitustakaan tehdä niiden sanojen mukaan, vain uutta kuulemaan oli halu mennä kuulemaan. Kun tämä Jumalan sana eletään todeksi, niin siitä tulee valtavan mielenkiintoinen seikkailu. Todella jännittävä seikkailu maan päällä. Miten läheltä tuo sielunvihollisen viikatemiehen viikate hipoo, että elämänlanka katkeaisi. Se yrittää sitä kaiken aikaa, mutta se tekee turhaa työtä niin kauan, kun Jumala on aivoitellut meidän olemaan täällä maan päällä. Olen ihmetellyt ensimmäistä marttyyria Stefanusta, miten hänen elämä päättyi niin voitokas elämäni niin lyhyen. Hän oli tehnyt sen työn, mitä Jumala oli hänelle tarkoittanut. Ja hän oli sanonut ne ydinsanat, mitkä saivat heidät kiristelemään hampaita ja kiukkua ja vihaa täyteen. Mitä ne olivat? Teidän isänne, niin kuin tekin, aina te niskurit, sydämeltä ympäri leikkaamattomat, siis uudesti syntymättömät. Aina te vastustatte Jumalaa, niin kuin teidän isänne niin teki. Vastustatte kuinka? Pyhää henkeä, joka oli tuomassa Jumalan todelliseksi. Ja silloin ratkesi, tuli heidän kuolemantuomio astu voimaansa. Pois tuollainen maan päällä. Ei tuommoinen saa elää. No Jumala oli sen katsonut, että näin se saa tapahtua. ensimmäinen marttyyri pääsee määränsä päähän. Ja sitä ensimmäistä esikoista kunnioitti Jumala, poika Jeesus, jolla oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä, nousemalla siitä istuimelta ylös. Minä näin Jeesuksen Jumalan pojan seisovan isän oikealla puolella. Ei ole suurempaa kunniaa päästä tästä ajasta irti, tästä kuoleman ruumista, kuin tällä tavalla Stefanus pääsi perille. Se on valtava asia, ja siitä esimerkkiä ottaen alkuseurakunnan uskovat halusivat saman arvokkaan kuoleman niin, että heitä piti estää. Ei tämä mielenlaatu tarvitse olla teillä kaikilla. Ei kaikkia ole tarkoitettu marttyyreiksi. Teidän pitää jatkaa tätä Jeesuksen antamaa tehtävää täällä maan päällä. Se on vain muutamien osa saada marttyyrikuolema. Mutta jatkatte elämää kaiken tämän vihamielisyyden keskellä. Viekkaat kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Jumala on antava ymmärrystä kaikkeen, siis mennä oikealla hetkellä suojapaikkaan, piilopaikkaan, lymytä hetki ja sitten vasta kun on Jumalan aika. Jeesuksenkin tappouhkaukset olivat monta kertaa, suunnitelmat olivat täyttymässä. Silloin kun hän ajoi nuo demonit sikoihin, niin silloin kansa vihastui, että nämä on työnnettävä samalta jyrkänneltä alas tämä mies. Tämä Jeesus, tästä on päästävä eroon. Jeesus sanoi, ei ole soveliasta kuninkaalle kuolla muualla kuin Jumalan kaupungissa Jerusalemissa. Antaako tämä toivon rohkeutta, että silloin kun Jumala on kuolin paikan ja hetken määrännyt, niin se tulee ajallaan ja siitä annetaan jopa etukäteistietoa, niin kuin Paavalillekin. Hänkin halusi mennä tuohon heimonsa pääkaupunkiin, hänen kuninkaansa kaupunkiin kuolemaan, ja hän pääsi sinne. Vaikka hänelle profetoitiin, että sinä kuolet siellä, jos sinä menet. Väistä kuolemaa. He itkien pyysivät, että älä lähde sinne. Miksi te särjette minun sydäntäni? Minä olen valmis, en ainoastaan vainottavaksi, vaan kuolemaankin hänen nimensä tähden. Ja siinä kaupungissa, joka on Jumalan pojan asuinpaikka ja pääkaupunki tulevassa hallituksessa. 1000-vuotisessa valtakunnassa siellä Jeesus juo ehtoollisen jälkeen uudelleen viiniä seuraavan kerran. Me ollaan monta kertaa ajateltu, että se tapahtuu siellä hääsalissa, mutta ei. Se oli puhuttu heille israelilaisille, juutalaisille. Kun valtakunta perustetaan tämän maan päälle, silloin viinipuun anti on puhdistetussa luomakunnassa se alkuperäisessä muodossaan ja puhtaudessaan se viini, että Jeesus, Jumalan poikakin, voi juoda. Halleluja. Heidän kanssaan. Israelaisten kanssa. Israelin kansa on nyt siinä tilassa, että he kohta ottavat antikristuksen vastaan. Vaikka me rukoillaan kuinka paljon Israelin puolesta, näin tulee tapahtumaan. Mutta tuo kansa on ykköskansa Jumalan silmäteränä. Se on Jumalan sydämessä aina. Sen lankemuksen tila on syvä, syvempi kuin pakana uskovien lankemuksen tila. Mutta niin on armokin suurempi, kun he kutsutaan jälleen elämään takaisin. Mitä muuta se on kuin Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 11. luvussa, kuin elämä kuolleista. Todellinen elämän ilmestyminen, ja se on vain sille kolmannelle osalle, joka jää eloon. Nyt siellä on, onko yli 8 miljoonaa ihmistä?
Yli 9 000.
9 miljoonaa.
Niin, joo.
Ja aina lisääntyy. Tietysti korona on vienyt osan, mutta ei se sitä Jumalan lukumäärää, jonka hän tietää, niin ei se sitä vähennä. Niin, voit ajatella, että 2/3, jos tämä pysyisi stabiilina siihen hetkeen, kun on tämä teurastus loppumassa, päättymässä, niin siitä 1/3 pelastuu, niin Jaakobin ahdistuksen huipentumana 2/3 on tuhoutunut. On jäänyt taas jäännös, pyhä jäännös alkamaan 1000-vuotista valtakuntaa, jonka viimeinen yritys saatanalla on tappaa kaikki ihmiset maan päältä, että ei ole ketään hallittavana 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja kyllä se vähin menee, niin kuin Jesaja sanoo, ihmiset käyvät harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Tuo paras kulta oli todella harvinaista. Vähän jää, sanoo Jesaja, niin ihmisiä tähteeksi. Mutta niitä on riittävästi. Jos 2 ihmisestä on ihmissuku alkanut, niin jos jää vaikka 1000, niin äkkiä se enenee taas. Piirittää koko taas maan piirin nopeasti ympäri maapalloa. Uudistettu maa, josta synti on poissa, saatana on sidottuna. Se ei enää demoninsa kanssa villitse ihmisiä. Riivaa heitä tekemään sitä ja tätä syntiä. Ja silti synti siellä langenneen Aadamin suvun jälkeläisissä jatkaa kulkuaan, mutta sillä ei ole voimaa toteuttaa niitä pahoja aikomuksia, koska villitsijä on kiinni. Mutta sehän päästetään sitten 1000 vuoden kuluttua jälleen irti ja silloin nähdään taas, ketkä piilevänä olivat vihollisen puolella ja ketkä Jumalan puolella. Aina on vain 2 joukkoa. 2. Toiset menevät iankaikkiseen elämään ja toiset iankaikkiseen tuhoon ja häviöön. Kauhistavaan olotilaan. Kun minä vakuutan sinulle, että kun Pyhä Henki tulee meihin kaikessa täyteydessään, meille tulee hätää lähimmäisistä, mihin he joutuvat. Ja meille varmaan tulee rikkaamiehen ja Lasaruksen kertomus, meille tulee hyvin tutuksi niinä päivinä. Mitä tapahtui? Silloin, kun ei ollut ylösnousemusta tapahtunut vielä, oli erotettu tuonella 2 osastoon, jossa on väkevä juopa välillä. Sen on Jumala voiman asettanut siihen, että kukaan ei kadotuksen puolelta tule sille puolelle, eikä pelastuneiden puolelta, niin sanotusta Abrahamin helmasta, kukaan sille puolelle. Ja huutomatka oli vain, dialogi kävi tämän rajan yli ja mitään muutosta ei tapahtunut enää. Abraham oli uskon esi-isä ja sen takia hänellä oli suojeleva, ylen suuri, varjeleva ja lohdutusta antava toimeksianto kaikille tällaisille maan päällä kaltoin kohdelluille ihmisille, jotka jäivät siis välttämätöntäkin paitsi. Niin kuin Lasarus sai niin kuin koiran nokkia sieltä pöydän alta niitä murusia, jotka sitten tipahtivat. Siis koiran elämä, joka oli alin elämä, jota verrattiin epäonnistuiseen ihmiseen, että se on koiran elämää, niin kuin rikas mieskin, että se riittää, koiran asema riittää hänen kartanossaan tälle Lasarukselle. Nyt osat vaihtua. Eikä lähetystyö auttanut mitään. Nämä vakavuudet Jumalan henki haluaa sinetöidä meidän sydämeemme. Ei välttämättä sillä kivun määreillä, mikä oli Paavalilla, että ainainen kipu ja tuska ja hätä veljensä puolesta. Mutta kuitenkin tarpeeksi liikekannalle panoa varten, että me emme joutilaina ole katselemassa, niin kuin Jeesus sanoi, että hän tapasi, tämä kutsuja tapasi monia joutilaita ja sanoi, menkää minun viinitarhaani töihin. Ja viimeiset kutsut ovat varmasti jo kuuluneet, menkää teille ja aitovierille. Evankelista sielut ovat menossa todella täytettynä uudella Jumalan pyhän hengen voitelulla niiden luokse sanoman kanssa, ei mitä tahansa pulputtaen heille, vaan viemässä Jumalan elävän sanan näille ihmisille, että he voivat tarttua iankaikkiseen elämään. Kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, sille tulee vääjäämättä hätää oikeasti lähimmäisistä. Ja tätä me kaikki tarvitsemme. Jos vähänkään olet kokenut pyhän hengen tällaista vuodatusta sinun elämässä, niin sinä ymmärrät, mistä minä puhun. Kun Kerttu Kaarina muistaa, että hän sanoi entiselle työkaverille, joka oli uskossa, kun se ihmetteli, mitä tämä on, niin hän sanoi, minä muistan ne sanat siinä autossa, että Erkki on nyt Jumalan rakkautta täynnä ja se haluaisi, vaikka ei kielimuurikin ole välissä, niin se haluaisi, että kaikki nuo ihmiset pelastuisi. Kun ei luonnollisesti taitanut kieltä, mutta kyllä minä jäljestäpäin soimasin itseäni, että miksi minä kiirehdin? Miksi? Heillä ei olisi ollut mihinkään kiire, kun autossa istuivat. Minä olisin voinut rukoilla ja sanoa, Herra, anna nyt sillä kielellä, mitä tämä ihminen puhuu, niin sanoma tälle ystävälle. Minä kaduin valtavasti. Ja seuraavana yönä yöpaikassa olin siellä polvilla. Tähän varten Jumala haluaa varustautua, että varustaa meidät, että me olemme valmiita sielujen voittamisen tähden, vaikka emme siihen varsinaisesti olisi tarkoitettukaan. Tämä nimittäin seuraava asia tässä 15. jakeessa tästä sota-asusta, niin ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Se ei tarkoita, että meistä kaikista tulee evankelistoja. Mutta se tarkoittaa vakavaa asettumista palvelukseen sillä paikalla, mihin kenetkin Jumala on asettanut. Viisitahoinen virka. Apostolit. Profeetat. Kaksi päätehtävää. Apostolin ja profeettain perustukselle kulmakivenä Efesolaiskirja sanoo itse Jeesus Kristus. Sitten on opettajat, on vielä. Se kaikki on välttämätöntä seurakunnan rakentumiseksi. Mutta pääkohdat on pääkohtia ja jumalainen järjestys on kaikessa niin harmonisen täydellinen. Hallelujaa! Nyt meillä on kaksi raamatutunnin aikaa vietetty. Haluatko, että rukoillaan?